У ефірі «Свобода» у Мінську 23-ті. Година у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Посол Швеції у Мінську Стефан Еріксон означає важливість введення мораторія на смертне покарання у Білорусі. На думку посла, це питання не обов'язково виносять на референдум. Головне – принципова позиція уладів. Національний банк Білорусі заявляє про значну погрозу банківській системі країни і чекає до раду неоткладних заходів у справі стабілізації держбанків. З відповідним листом до прем'єр-міністра Сергія Сидорського звернувся старшиня правління Нацбанку Білорусі Петр Прокопович, повідомляє криниці Інтерфаксу у органах держкерування. Александр Миленкевич, лідер руху за свободу, выступаючи сёння на празкім форуме 2000, заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Афіцыйны Менск перадаў на разгляд Расіі праграму, у якой абгаворваюцца пытанні ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны на газ для Беларусі будуць падвышаныя ў наступным годзе паводле контракту. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звернулася з нотаю Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпліматычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якого затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай атамнай электрастанцыі, затым асудзілі на 7 сутак. У Кастрычніцкі райаддзел міліцыі трапіў віцебскі сябр КХП БНФ Сергей Каваленко. Паводле супрацоўнікаў міліцыі, якія патрулявалі район плошчы Перамогі, Сергей Каваленко гучна выгукнуў «Жыве Беларусь», таму міліцыянты палічылі яго парушальнікам грамадскага апаратку. Праз гадзіну Каваленко адпусцілі без складання пратаколу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паўночная Карэя сёння правяла запускі 5 ракетаў малога радыусу дзеяння. У Кітаі 6 чалавек асуджаныя да смяротнага пакарання, яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых забурэнняў Сіндзян у ігурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. У Пакістане каля даліны Сват адбыўся тэракт, 40 чалавек загінулі і 45 былі параненыя. Нобелеўская прэмія па эканоміцы за гэты год прысуджаная двум амерыканскім эканамістам. Сярод іх першая жанчына, нобелеўскі лаўрэат па эканоміцы за ўсе 40 гадоў існавання гэтай прэміі. Пра крамлёўская партыя «Адзіная Расія» паводле вынікаў учорашняга галасавання перамагла амаль на ўсіх мясцовых выбарах, якія праходзілі учора па большасці расійскіх рэгіёнаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Пасткі моўных пытанняў перапісу насельніцтва. Гэта тэма праскага акцэнту. Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанні аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае пытанні праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэту БДУ Ніна Мячкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзела славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дрэкахруст.
У Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну вось, скажам, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Гэта рэкамендацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У такой метадалогіі мы за рукаводствуемся міжнароднай метадалогіяй для міжнароднай сапаставімасці даных, і все прымяняюць такую метадалогію. Мы ж не толькі нацыянальную, но і міжнародную праводзім.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых непісьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для мінчан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с дзяцінства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в дзяцінстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это происходит.
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляя с жонкой, мужем и детьми. Який подыход подается корректным вам с наукового пункту гледжения? Нина Мечковская.
По-моему, есть питание с наукового пункту гледжения, якой науки. Одна справа психолингвистика и пункту гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – мавитанге, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, как люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного человека может быть свое разумение, что такое родная мова. И понятие родная мова может оказаться значно шире. Ну, это может быть мова, якую человек сердцем примая. Это может быть родная мова человека, ну вот его дядуля. Вот он памятает, что вот его дядуля, наставник, как он добро рассказывал про все, как им было цікаво и добро, сердечно с дядулей, який говорил только, разговаривал только по-белоруску. Это может быть родная мова, мова книг Короткевича, який человек захоплялся подлетком и зараз памятает, и зараз отчувает, что вот его корени. Чому он не может назвать белорусскую мову родной, при том, что в житті он користует пытается больше русской мовы, но вот тут не об тем мы зараз разговариваем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова, это мова его краины, его державы, мова большинства людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большинства и не хочет себе супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот, у минулом переписи, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоча вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримывали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до первой мовы у жизни человека, до материнской мовы, я лечу, это звужение махчимости бачить соправды относины людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках, на кон того, что это первая мова, мова дзяцінства человека. И махчима это, ну, для переписчиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Родной назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовы хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расейскую амаль 63%. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне та пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Нина Борисовна докладно сказала, что это певный психолингвистичный эксперимент. яке ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова. Цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны, можа, непрыемныя, можа, перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэдак далей. Але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія внесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. А гэтае удакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как там», ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія дадзеныя.
Ну, па шчырасці, прадбачыць-то цяжка, бо, ведаеце, я вось памятаю, у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказывалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце, гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта, яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі областей. Коли у нас только отсотки, то это мало для того, как меркаваць про то, насколько істотны, насколько значны гэты лічбы. То есть информации нема полной. Але то, что есть, конечно, это вельми сумная для белорусской мовы информация, бо такого скорочения ужитку белорусской мовы у сельской мясовости, вот это просто у, коли у 2,5 раза поменьшила колькость людей, которые штодзённо користаются белорусской мовой сельской населенства, коли у 3 раза поменьшилась колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года... Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага пытання...
11.
35, не... Чому? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так это тая ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самае натуральнае. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9. 12%, конечно, это вельми сумная лічба. Але, ну вот, по-перше, не все у гэтым попереднем опытывании так уже и предсказывает, что будет. У меня так само больше оптимистичный погляд на то, что будет. Сказать, что вот это рамки тих выников, которые чекаются, я не думаю. И я навод бы не разумела, ну вот, администрацию, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную, квітнеючую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмовя. Я вот просто не бяру гэты лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
Працяг праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксен адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на апраскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Ну а зараз працяг праска акценту. Нагадаю, абмеркаваць падыход да моўных пытанняў перапісу насельніцтва наш аглядальнік Юры Дракахруст запрасіў прафесараў, дактароў філалагічных навук Ніну Мячкоўскую і Геннадзя Цыхуна.
Вось спадар Цыхун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар Цыхун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвід, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-руску говорят". При тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы, па меншай меры з Москвы, яны ці проста не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеете, вот есть слово «трасянка», довольно образливое, я не ведаю, как кто без самоиронии называл свое мовление «трасянкой». Так, а есть речаисность белорусская, такая вот тем, что у нас мовы белорусская и русская взаимодействуют, ну, у мовлений практично каждого человека. Нельзя назвать человека, який б не разумел той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, якія толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларускай ці гэта рускай, кажуць, гэта наша мова, ці кажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, меня цікавое, мне здаётся.
Спадар Цыхун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэтае сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажем так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Мячкоўская, ну, некія змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай
трохи розходимося у розумінні. Я, наприклад, лічу, що Тросянку можна по основі все ж таки визначати. Це, так сказати, база її являється білоруська чи русская, наприклад. Бо у нас були випадки, особливо тоді, коли пропаганда білоруської мови була, коли русські переходили на білоруську, і так само була Тросянка, але база там була інша. Там була, ну, що значить база? Ну, наприклад, фонетика. Фонетика, ви ж ведаєте, як іронічно говорить про некоторих наших людей, які, быцем, говорять по-русски, все нормально, але, значить, така фонетична база застається білоруською. Так що тут тяжко визначити, що це. Ну, Ніна Борисовна має рацію в тим сенсі, що ми у час перепису тут суб'єктивна думка чоловіка фіксується, як він оцінює цю мову. Я звернув увагу на те, що тут нема такої частини експерименту, тому що приймається під увагу, ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна нейка. Чоловік лічить, що він ось, уживши там десяток слов русских, і він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але, ну, в кінцевому виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивне тільки науковці можуть скласти думку ніяку на конт того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що ці експерименти, так сказати, з перепісами, вони мають зовсім конкретну задачу ніяку, яка вирішається. Але все переносить у сферу об'єктивності, реальності, це вже задача в учених. І я думаю, що на основі таких експериментів такої об'єктивної картини ми ніколи не отримаємо.
Ну, я б хотіла суперечити Подару Геннадію. Я б не називала перепису, ну, ніяк експериментом. Це не експеримент, це усього лише опитування. По-друге, не лічить, що міркування людей про те, що я, як вони себе визначають по мові, по язику, це цілком суб'єктивно і тому не заслуговує вельми великої уваги. Це реальність свідомості людей. І це вельми істотно. І коли ось ці ножниці, які для людей сторонніх назиральників, родна мова на Білорусі по попередньому перепису 74%, а у щоденним домашнім ужитку тільки 37%. Ось коли для їх це нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, це вельми значні лічби. І ось цей процент 74 признають родний, це підтримка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не відаємо, що там на самій справі стоїть за словами родна мова. Ось і стоїть те, що люди хочуть, каб белорусская мова не зникала, каб яна была, ну, хотя б як символ незалежной краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, просто сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ў вечарэс.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали «Пражский акцент». Його удельниками були доктори філологічних наук, професори Ніна Мячковська і Геннадь Цихун. Вів гутарку Юрій Дракохруст.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свабода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
У ефіры «Свабода» у Менску 23.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі з Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі заяўляе пра значную пагрозу банкаўскай сістэме краіны і чакае ад ураду неадкладных захадаў у справе стабілізацыі дзяржбанкаў. З адпаведным лістом да прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага звярнуўся старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч, паведамляе крыніца Інтэрфаксу ў органах дзяржкіравання. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на праскім форуме 2000, заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Афіцыйны Менск перадаў на разгляд Расіі праграму, у якой абгаворваюцца пытанні ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў. Тым часам кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер заявіў, што цэны на газ для Беларусі будуць павышаныя ў наступным годзе паводле контракту. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Жароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай атамнай электрастанцыі, а затым асудзілі на 7 сутак. У кастрычніцкі райаддзел міліцыі трапіў віцебскі сябра КХП БНФ Сергей Каваленка. Паводле супрацоўнікаў міліцыі, якія патрулявалі раён плошчы Перамогі, Сергей Каваленка гучна выгукнуў «Жыве Беларусь», таму міліцыянты палічылі яго парушальнікам грамадскага парадку. Праз гадзіну Каваленку адпусцілі без складання пратаколу. Некалькі правяраючых сёння наведалі дом польскі ў Івянцы. Падставай для праверак фінансавай і гаспадарчай дзейнасці стала ананімка. Паводле інфармацыі Андрэя Пачобута, былі апытаныя ўжо каля 100 чалавек. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Паўночная Карэя сёння правяла запуск 5 ракетаў малога радыусу дзейнасці. У Кітаі 6 чалавек асуджаныя да смяротнага пакарання і яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых забурэнняў у Сіндзянь у ігурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. У Пакістане каля даліны Сват адбыўся тэракт, 40 чалавек загінулі, 45 былі параненыя. Нобелеўская прэмія па эканоміцы за гэты год прысуджаная двум эканамістам Элінар Острам і Оліверу Уільямсону за працы па аналізе эканамічнага кіравання. Острам стала першай жанчынай нобелеўскім лаўрэатам па эканоміцы за ўсе 40 гадоў існавання гэтай прэміі. Пракрамлёўская партыя «Адзіная Расія» перамагла амаль на ўсіх мясцовых выбарах, якія праходзілі ўчора па большасці расійскіх рэгіёнаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася настальгічным успамінам пра няспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Вашчанка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай стадіі В рубриці «Автор і твор» ми зустрінемося з поетом і есеїстом Василем Зуйонком. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася настальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на Шуніва, яна іх друкавала, і адно з гэтых апавяданняў «Немецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II, праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася ў нашым горадзе. І для мяне было важна, што мне быў кот сеансці, Базыль, і калі я пісаў, якраз было пра халодна, он заўсёды быў у мяне на калінках, і калі менавіта мы гэтае апавяданне пісалі, і гэта адлюстравана там. Рацынгер таксама любіць катоў. Такі факт, калі яго выбралі папам, мяне здзівіла, што манашці забаранілі яму браць ягоных двух катоў в папскі апартамент.
Такім чынам мы высветлілі, што яднае аўтара і цяперашняга папу рымскага. Кніжка мае падзагаловак: апавяданні, эсэ, зацімкі, рэпартажы з горадні. Спадар Сергій, вас натхняе ваше месца, дзе вы жывяце, і вы пішаце пра гэта, ці нешта іншае ўсё-такі вы мелі на ўвазе, калі пісалі рэпартажы з горадні?
У горадні я жыву палову жыцця, 25 гадоў, от, восенню 1984, назва такая вельмі раманная, згорывала. Я прыехаў, і з самого пачатку мне хацелася засвоіць гэты горад у прозе, таму што я бачыў, што, па сутнасці, мала вельмі прысутнічае сам горад у прозе. Калі жыў Васіль Быков, то яго ўсё, што цікавіла, вайна, чалавек на вайне. І мне як бы не хапала таго, што я не магу пачытаць. Я зазіраў да Ажэшкі, на жаль, практычна нічога няма, горадні не пазнаеш. Толькі што прыїжджаў Караткевіч, калісьці натхняцца наш горад, але ён выводзіў пад іншай назвай, Кладна, дапустім. Паэты ёсць, паэты пішуць, а празаікаў рэальна пасля смерці Карпюка няма. Гэта не была задача такая, это просто была як бы мая мара такая.
Не гледзячы на шырокую палітру жанраў, прадстаўленых у гэтай кніжцы, апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, атрымалася цельная кніжка, якую ў пэўным сэнсе можна назваць раманам пра горадню.
Я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі кніжка, вот маленькая цаглінка вот в нейкую такую сцяну літаратурную горада, вот новую. І эту цаглінку вот я зрабіў. Тое, што тут пазначаны розныя жанры, ну я і пісаў у розных жанрах, таму што я жыў у горадзе, і я хадзіў, атрымліваў нейкія ўражанні, я сачыў за зменамі ў гэтым горадзе, і часам гэта ўвасаблялася ў апавяданні, часам атрымлівалася эсэ, зацімкі. І мяне заўсёды цікавілі пісьменнікі, журналісты замежныя, дапусцім, італьянскі журналіст Дзіна Буцаці, вядомы пісьменнік. Ён працаваў, канешне, не ў савецкай газеце, а ў кар'єра Дэля Сэра і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу ніву апавяданне, я пазначаў жанр як газетнае апавяданне. Мне прываблівае ўвогуле рэдакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая рэдакцыя была ў горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысьці каву выпіць, і я хадзіў сярод камініц, сярод касцёлаў. І, ну, па сутнасці, мяне натхнялі.
Але гэтая кніжка яшчэ, здаецца, ваш раман не толькі з горадні, але яшчэ і раман з газеты. Гэтай наша ніва.
Я так падсумаваў, атрымаў, што сапраўды за гэты час у мяне было некалькі раманаў з газетамі. Раман з газетай «Пагоня», раман з газетай «Свабода», раман з газетай «Наша ніва» таксама. І гэтыя тэксты, якія дасылаў, якія друкаваліся ў «Нашай ніве», таксама это гарадзенская частка гісторыі «Нашай нівы», так, сучаснай гісторыі.
Кніжка выйшла ў юбілейны для вас год. Ёсць адчуванне нейкае часу, паўвеку? Розняцца пачуцці, творчы напал у 25 гадоў і ў 50? І што вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна. Ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не справдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішу ў гэтых зацімках. Новы пачуць, незалежнасць, бел-чырвона-белы сцяг. Новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет. Ні «Пагоні», якую я спачатку рэдагаваў, ні «Свабоды», якой працаваў арыгінальным карэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша ніва існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэтыя тэксты з нашай нівы, як нейкі настальгічны такі нейкі крок з майго боку зроблены. Ну што 25 гадоў можна сказаць? Я папросту рады, што незважаючы на тое, што яны жывуць магчыма не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншыя магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскія гарады, чытаць больш, тым ліку на замежных мовах. У іх зусім іншыя магчымасці і жыццё, па сутнасці, іншае. Нашы пісьменнікі раней амаль нідзе не бывалі, яны амаль нічога не бачылі. Яны не былі ў Рыме, там, в Ватыкане, яны не бачылі, скажам так, катоў Йозефа Рацынгера. Ну, тады былі, дапусцім, іншыя кардыналы там, і папа быў іншы. Яны не бывалі в той же Каталоніі, в Грэцыі, в Венецыі. Нашы пісьменнікі тады гэтага не бачылі, не маглі адлюстраваць гэты свой досвід, і я гэтага досвіда не бачыў у літаратуры, таму што яго не было. І мне вельмі гэтага не хапала. Таму я рады за маладых. Трэба спадзявацца, што яны не толькі будуць ездзіць па Европе, допустим, но ўсё ж такі і ўвасобіць у літаратуры ў беларускай і прасунуць яе наперад і зробіць яе больш цікавай, больш разнастайнай. Ну не проста такой вот беларускай савецкай літаратуры, якой яна была раней.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сёння наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашай увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем храналагічна з аповесцю Уладзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанне полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымае ў напружанні ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой шлюбнай ночы ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт на беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцы, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ. Ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Уладзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжныя 60-е і Шамякіну ў больш суворыя 70-е даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачныя мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваю сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў яе спярша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершає ваш рейтинг? Мабуть, хтось із молодіших літераторів.
А ось і ні. Серед бруду і брутулу, що пропоновували увазі читача некоторі автори тягом останнього часу, вартої сцени мені не потрапилося. Закриває наш рейтинг оповість сталого по узрості, але вічно молодого письменника. Бо так описувати переживання здольны тільки чоловік, який не розвучився глядіти на світ захопленими очима подлітка. Юрий Станкевич, оповість «Портрет випускника на фоні адліги». У описанні близькості випускника школи його молодої наставниці по літературі наадворот, адрозна попереднього автора, протьма натуралізму. Може, ад гэтага крыху і потихає порнографією, але про той меркавати читачу. Цитата. Поліна Миколаївна худкими рухами стягнула себе панчохи і трусики, розпилила йому ремінь на джинсах і потягнула замок маланки. Потім откинулася на столе спиною назад, а випираючись локтями. Дальнейшие подробязности читайте о повести Юры Станкевича.
Со своим приватным книжным рейтингом нас познакомил Анатолий Иващенко. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» встретимся с поэтом-деэссеистом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуенком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Посол Швеции у Менску Стефан Эриксен означає важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Милинкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сегодня на Апраскім форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступає інформація, що у некоторих городах, у приватності у Могильові, мало білоруськомовних анкет для перепису. Посольство Російської Федерації сьогодні звернулося з нотою у Міністерство заміжних справ Білорусі. Дипломатичний запит тичиться справи російського еколога Андрія Ажаровського, якого затримали під час громадських слухань у Астравці на кшталт побудови білоруської АЕС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприятие, которое вырабатывало национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивает. Поводле звестак Белстата, у Беларуси агульная колькость абонентов сотовой сувязи перевысила 9 миллионов.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Василь Зуйонак – один з самих адметних сучасних білоруських поетів. За книгу поему під назвою «Мовчання трави» у свій час він став лауреатом Державної премії Білорусі. Тим більше нечаканкою для ягоних прихильників сталася книга ягоних есе і фенологічних замальовок «Поміж небом і землею», яка недавно побачила світ у видавництві «Білоруська наука». З поетом, який виступ пів у амплюа прозаїка, ми споткалися у нашій Мінській студії. Спадар Василь, у своїх есе ви дослідуєте певний твор, можна сказати, на молекулярному узровні. Ви його розкладаєте на склади, на фонеми. А чи не єсть гэта правяранне гармонії алгебрай?
Тут вельми такий подоход, ну як би комплексний, калі так гучно говорить, складаний. Не тільки мой читацький нейкий позірк на гэтый твор, на гэтый вер. Але я ще і вучнівський подихот. Я якби іду у школу до гэтых людей, про яких я згадую, які читаються мною, якби з нейкої наставницької кафедри. Я постигаю секрети, наколькі гэта мені доступно. Ну і радостю гэтого спостіження натурально дзялюся.
Ті самі образи вживали Рашєць В'ячеслав Іванов і наш Максим Богданович, Ігор Бородулін і Василь Зуйонак. Зуйонок і Владимир Некляєв. Ви приводите гэткія приклади у своїй книзі. А чи може розповсюджуватися авторське право не тільки на твори, але й на образи?
Ну, у книжці у мене сюжетик присутніше. Я приводжу слови Гёте, коли його обвинувачували, чи що пред'являли йому таку от претензія була з боку інших поетів, ну, скажем, Байрона, що якби йон нейкі от такі моменти переймає, чи що, паўтарае там Шекспіра, то Гёта на это адказаў: «Я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў, на вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте, і гэта закон мой аўтарскі тут ужо дзейнічае, таму што калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор, і там яна сваю ролю адыгрывае, але рэдкія рыфмы яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя, важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць з боку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай, заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны, быццам бы, мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васіль, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не відно, калі пачынаеш сябе недзе набліжаць да прыроды.
Дзякую за гутарку. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць Васіль Зуёнак, як не паэт, а празаік і эсэіст, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі «Паміж небам і зямлёю». А зараз па даўняй нашай завядзёнцы прагучаць новыя, ужо празаічныя творы Васіля Зуёнка ў выкананні аўтара.
Жыве! Ля чыгуначнага прыпынку «Зялёная» на шапіку, які даўно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч: «Жыве Беларусь!» Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метраў праз 50 на плоце, са старых дошак дылёвак, праўда, нанава адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна: «Жыве Беларусь!» І руска. Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам, і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа у нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі бланамі, тут шумныя бярозы пабялі ў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на рысінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў пол. Іхні мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны, няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў поплеч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою, а галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі в словах промоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала генія паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтай, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю, шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добру пляскачку. Ды тут мушка раптам прысела на стол, выцягнула пярэднія лапкі, быццам чалавек рукі, каб паціснуць руку працягнутую для прывітання, ці мыцца збіраючыся. Потым зноў жа быццам чалавек ад задавальнення рукі, хуценька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку, і зноў жа зусім па-чалавечы пачала праціраць тварак. Гэта каберуч, вочкі, шчочкі, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант пасядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна, засталася задаволеная і ўзялася за тую ж працэдуру толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку і даткліва абезвіма праводзіць па крылцах, быццам змахвае не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць яе, як пляскаць той газецінай? Ляці сабе, мушка, ляці!
Васіль Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.